Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir pieņēmusi lēmumu piemērot soda naudu Meridian Trade bankai 889,651 eiro apmērā. Sots ir piemērots, jo esam konstatējuši, ka banka nav nodrošinājusi pienācīgu iekšējās kontrolas sistēmas darbību tieši kredīt riska pārvaldīšanas jomā. Es nevarētu teikt, ka tas ir attiecināms tieši uz vieglprātīgu kreditēšanu, bet tā ir iekšējā kontrolas sistēma, ko banka nav diezgan ilgu laiku nodrošinājusi un nav ievērojusi pati savus iekšējos normatīvos aktus, tā varētu teikt. Nē, šī gadījumā tas nav saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas neievērošanu, bet šī gadījumā ir tieši runa par kredītu risku, par kredītu pārvaldīšanu. Un vienlaikus FKTK padome ir noteikusi arī šai bankai vairākus tiesiskos pienākumus, lai banka turpmāk nepieļautu līdzīgi raksturu pārkāpumus, kā arī lai novērstu šos trūkumus iekšējās kontrolas sistēmā.